V záplavě rádoby lidového juchání a monumentálních písní o vlasti a Leninovi působil jazz jako vzkaz od frajerských chlapů za oceánem a Beatles jako zpráva o tom, že někde se žije doopravdy. Ale tak daleko, jako kdyby to ani neexistovalo. Tak nedávno zavzpomínal na své dětství v Sovětském svazu. Vystudoval tam i vysokou školu, žurnalistiku a v roce 1979 se přestěhoval do Československa. Od té doby tu sbíral dlouhou řadu novinářských cen, napsal několik knih a účastnil se nekonečného množství veřejných debat. Jmenuje se Alexandr Mitrofanov a je vnitropolitickým komentátorem deníku Právo.
Sašo, vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Zdravím vás, Báro, zdravím všechny posluchače, pokud nějací jsou.
Je jí hodně, to byste se divil. Od mikrofonu zdraví Barbora Takecí.
Osobnost plus.
Tak docela by mě zajímalo, co se asi tak učilo na žurnalistice Rostovské univerzity v Sovětském svazu v 70. letech. Tehdy jste to tam absolvoval, že?
Ano, ano. Když jste o tom začala mluvit, tak v první chvíli se mi zdálo, že to je o někom jiném. Čestné slovo.
Kdy vám došlo, kdy byl ten moment, že vám došlo, že dobrá žurnalistika se v Sovětském svazu dělá strašně těžko?
To chce trošku širší kontext. Ono v podstatě mně došlo až mnohem později, že je možné vůbec dostat se z toho, budu říkat rámci, nebo říkat klece, protože člověk nic jiného stejně neznal, jenom z doslechu, z toho, co se četlo, o tom, co se někde děje v nějakých dalekých zemích, do kterých člověk neměl šance se podívat. Takže v podstatě, když to řeknu poněkud zjednodušeně, nešlo o to dělat dobrou nebo špatnou žurnalistiku, šlo o to najít si nějaké místo a v rámci možností, to je veřejnoprávně sdělovací prostředek, nemůžu říkat hrubá slova, neskazit se. Asi tak.
No, vy jste se ale odstěhoval dřív, než jste se mohl zkazit. Je to tak?
Tak já jsem začínal také v Československu, nikoli v jiné než v socialistické žurnalistice. Takže
ne, to bez pochyby.
Těch možností bylo víc. Ale jinak jako ze Sovětského svazu ano, protože tam jsem vlastně pouze po prvním ročníku byl na praxi v tehdejším krajském mládežnickém listu a to mi bohatě stačilo. Já jsem si říkal, že žurnalistiku deníkovou jako dělat nechci vůbec žádnou. To bylo, no tak to není, to na dlouhé vyprávě někde u přátelského
stolu. A já myslela, Sašo, že vy jste mistr zkratky. Vždyť musíte být
mistr
jako novinář.
Dobře, tak prosím, tady budete mít zkratku. Já jsem tam objevil nějakou naprosto šílenou fejkovou, tam bylo to výraz tehdy, teď ho používám, fejkovou brigádu mládežníků někde v polích Rostovské oblasti, která vlastně nevím, co tam vůbec dělala, protože oni nebyli vůbec výřeční, v podstatě neříkali vůbec nic, za ně mluvil nějaký vedoucí. Tak jsem prostě praktikant, se vrátil, napsal jsem nějaký článek, ale toho si všimli až Bůh ví kde, někde v Moskvě a udělali, to bylo takový trend čas od času se z různých kolektivů nebo z různých lidí z dělnického nebo z rolnického prostředí dělali takové modly. Tak někoho napadlo, že tahle brigáda bude nějaká vzorná. To bylo strašně tragikomické. Bylo to jako z Gogola. Bylo to strašně tragikomické, pak jsem ty chlapce, kteří neuměli ani mluvit, protože asi uměli pracovat manuálně, mluvit neuměli, pak jsem viděl na ústřední televizi, kosmonauti jim šli prostě blahopřát, nevím k čemu. No tak...
Ale vy jste se na tom podílel.
Já jsem to odstartoval nechtěně.
Poděkovali vám někdy?
Ne, pro boha, proč? To na to všichni zapomněli mezi tím. A taky bych o to ani nestal.
Jak reagovali vaši rodiče, vaši přátelé, vaši známí, když to prasklo, že se chcete přestěhovat?
Rodiče už nežijí, bohužel, ale já jsem jim vděčný a byl jsem vždycky vděčný za to, že ať si mysleli cokoliv, tak nikdy vůbec neřekli, musíš zůstat, nebo nějak něci to nevidí, ale pro boha to už vůbec ne. Asi to nesli těžce, ale maminka pak v posledních letech svého života říkala, že jsem udělal dobře. Já si myslím taky, že jsem udělal dobře a známí přátelé, tak víceméně každý si myslel, že už mě nikdo neuvidí.
No ale vy jste přitom takzvaně neutíkal, vy jste se ženil za Češku, je
ano,
to tak?
No. Ne, já jsem si ji vzal.
Pardon, ano. Já jsem si myslela, že v Sovětském svazu to tehdy nešlo tak jednoduše. Prostě říci, že se vystěhuji do Prahy, nebo že si vezmu někoho z Prahy. Jako
to už to byl konec 70. let, šlo to.
Byl to šok?
No, šok to nebyl, protože už tehdy jsem uměl docela, neřeknu dobře, ale obstojně česky. Šok to nebyl také, tak byl to šok z jiného důvodu, protože měl jsem dnešníma očima viděno možnost se podívat do Československa dřív, ale bylo to tak jednoduché. Protože když rodina mé tehdejší snoubenky nás s mou maminkou pozvala do Československa, tak to se tehdy procházelo různé komisemi starých bolševiků a jiných důstojných lidí. A maminku pustili a mě ne. Takže já jsem, a důvod byl, Sovětský svaz je velký, nemáte co dělat v cizině, nejdříve objeďte celý Sovětský svaz, pak vás možná pustíme. A takže maminka jela, seznámila se, tak rodina byla zase už tehdy předtím v Rostově, takže já jsem ty rodiče své budoucí ženy znal. No ale do Československa jsem byl takhle vypuštěn až na poslední chvíli. Šok. Šok byla Plzeň, do které jsem se přestěhoval, protože vypadala strašně ošuntěle v té době a Škodovka, což bylo teda ocelové srdce Plzně, vypouštěla obrovské množství různého, zase se mi klube blbé slovo, špatného materiálu do ovzduší. Takže...
Ne, ale vy to říkáte, Sašo, jako kdyby Sovětský svaz, ze kterého jste sem přišel, nevypadal vůbec ošuntěle a no, nic zlého se do ovzduší nevypouštělo.
No to tolik ne. To byl opravdu šok. A také, jak ty, tak on ty domy vypadají jinak, když jsou to nějaké malinkaté domečky soukromé někde v tom soukromém sektoru v Rostově. To ty vypadají příšerně a myslím, že to dnes některé už možná spadly a už tehdy bylo špatně. Ale když vidíte, že jsou velké čtvrtě, zvláště kolem Škodovky, těch baráků ve stavu zvláštního žluto-šedého zabarvení. No, prostě první dojem nebyl dobrý, protože ten smrad a ty kousky kovu, které vám furt padaly do očí, to bylo něco, co jsem nečekal.
No a kdy jste začal mít pocit, že jste si, tady v Česku se říkalo a říká polepšil. Ono to zní hloupě, ale...
No to zní velmi hloupě.
Ale žádný takový pocit, když ze Sovětského svazu komunistického přejedete do tehdy ještě reálný socialismus v Československu, tak stále ty země přece byly rozdílné.
No samozřejmě, velmi rozdílné. Tak zaprvé pocit polepšil, nepolepšil, to je něco, na co jsem nikdy nemyslel.
Ale to není polepšil v tom, jako kolik máte peněz, to je polepšil v tom, v jakém žijete prostředí a jak se vám celkově žije. Rozumíte?
Rozumím velice dobře. Tak no, to bylo trošku jiné prostředí, které mělo samozřejmě své kladné i své záporné stránky a ty se lišily různě, protože třeba s... Už jsem zmínil to plzeňské tehdejší životní prostředí. Dneska je to v Plzni jiné. Jo, teď jsem tam byl před minulý týden, sice jako na chvilku, ale už ten smrad tam není a vlastně není ani Škodovka v té podobě, která byla.
Tak my doufáme, že od roku 79 je to jiné téměř všude tady. Ale...
Tak ono totiž se změnilo všecko. Ale v každém případě úplně jiné vztahy mezi lidmi, úplně jiné vlastnosti lidí, úplně... jiné tak zvyky, tradice, to je banalita, to je naprosto jasné. Ale třeba s tehdy naprosto jiný vztah ke kultuře.
V jakém smyslu?
V přímém. Protože já jsem pocházel z prostředí, kde kultura se vlastně vyhledávala jako útočiště před různými hloupostmi života a kde se vyhledávaly opravdu hodnotné tehdy samozřejmě opět v rámci možnosti, ale přece jenom existující kulturní, řeknu ošklivé slovo, výstupy. No, dobré knihy, dobré divadelní představení, dobrý film.
Ale to se v Česku přece také, v Československu tehdejším.
V roce 79 v tom prostředí, pozor, do kterého jsem se dostal, nikoli. Já můžu mluvit o svém tehdy omezeném poměrně rozsahu.
Já jenom, že v těchto letech, to znamená v roce 79, se stály každý čtvrtek nekonečné fronty na dobré knihy například.
To je sice pravda, ale to už potom můžeme vyhodnotit jako takové opatření nebo takový krok mírného protestu proti režimu v mezích zákona. Protože jakmile knížek začalo být hodně po listopadu, tak se ukázalo, že s tou, neřeknu kulturnosti, to je hloupé slovo, ale s tou touhou po poznání čehosi nového a s tou touhou poznávat jiné věci, než ty, které patří k zaběhnutému okruhu toho, kterého člověka, to není tak slavné.
Ale vy jste řekl, že tady byly jiné vztahy mezi lidmi, což souvisí s tím, že jsem se vás chtěla zeptat, jaké to bylo, když vás jako občana Sovětského svazu tady Češi z Plzně viděli, jak chodí po ulicích, co dělá, sledovali vás, nebo jste jim byli jedno?
To se nedá říct, že by bylo jedno, byl jsem takový exotický tvoreček v té době pro ně samozřejmě. A tak asi podvědomě se kde kdo mohl bát v začátcích, co jsem zač, proč jsem tam, že jo. Protože doba byla taková hodně zakřiknutá a lidé se příliš neotevírali. Ovšem, tady platí jedna zásada, kterou vyznávám celý život. Nezáleží na tom, odkud člověk je, záleží na tom, když ho poznáte, jaký je. No, tak ale pak po nějakém čase, když aspoň ta bližší vrstva nebo bližší okruh lidí mě měli možnost poznat, tak už věděli, s kým je to
tak čest. Ale mě právě zajímaly ty první reakce. Prostě najednou nám tady po ulici chodí Rus a co tady asi dělá?
To mluvíte tak, jako by po ulici chodila puma. Jo, tak, což se stalo v Praze teď nedávno a byl z toho po fíru. Takže chodí a chodí.
Ne, vaše zkušenost, jestli vám to někdo předhazoval, vyčítal, dělal si z toho legraci, bál se. Prostě ty reakce byly jaké?
Spíš zakřiknuté, protože si myslím, že Bůh ví, co je to za člověka.
A mimochodem, kdy jste se sem...
A pozor, ale zase velmi příznivé v té redakci, do které jsem se dostal. To zase musím říct, že tam postupně samozřejmě také první chvíle, co to je za úkaz tady. Ale později už více či méně normální vztahy.
A vy jste jako první nastoupil do jaké redakce?
Škodovák.
Tak, a vy jste tohle místo měl zajištěné?
Zajištěné, ono tam to jinak nešlo ani, no, takže jinak mě asi nikdo nepustil.
Ptám se na to, protože když jsem našla některé starší pamětníky té doby, s Plzně čirou náhodou, chci říct, jsem na ně narazila, tak a ptala jsem se jich na to, jak si vás pamatují a oni říkali, no nám tenkrát nebylo jasné, jestli do té Škodovky nebyl dosazen z Moskvy.
No, a nebyl.
Ale jestli to bylo běžné, že prostě hned dostanete takovéhle místo?
Ne, ono to již samozřejmě tomu tehdy pomohla jedna záležitost, že moje tehdejší tchyně byla náměstkyně primátora města Plzně. A patrně to tomu nějak pomohlo.
Aha.
Ale...
Čili v podstatě, ale jako režimně aktivní rodina,
jo,
pro režim.
Rozhodně.
Mimochodem, jak se u vás doma mluvilo o Rusku? Jaký byli vaši rodiče ve vztahu k ruské minulosti? Jaké měli oko za kritické nebo přehlíživé?
Tak oba rodiče byli bezpartijní, čili v žádné straně nebyly, tam vlastně byla jenom jedna. A v podstatě, řekl bych, byli opatrní. Nedá se říct, že by se mnou nějak otevřeně hovořil o tom, co je špatně. Nicméně naprosto volně doma byly všechny dostupné materiály z doby takzvaného tání, což byla doba, kdy naprosto legálně se vydávaly v obrovských nákladech vzpomínky na Stalinovu dobu. Oba dědečkové vlastně byli postiženi tím, že jeden méně, druhý teda 10 let v Gulagu. A v podstatě toto tu rodinu poznamenalo, ne nějak fatálně, ale neřekl bych, že u nás, zrovna v naší rodině, kvetla láska k komunistické straně. To rozhodně ne, to téma neexistovalo. Nicméně oba rodiče byli normálními občany. Jako ne, že nikdo se neangažoval v nějakých podvratných činnostech.
Víte, ale to mě zarazilo, jak jste říkal, že ani s vámi nemluvili otevřeně, protože se báli?
Všichni se báli, samozřejmě. To bylo,
že ani v rámci rodin jste si neříkali, co to je za svinstvo?
Chlapec, tam jsem já, je impulzivní, něco mu řekneme, on to pak řekne ve škole a bude mít problém on, my a všichni. K čemu?
A těch dědečkových 10 let v Gulagu? Tak o těch se mluvilo v rodině jak?
No, takže mamka, to byl její táta, vlastně vyprávěla to jenom ten příběh, jak on se pak vrátil. A jakož zřízení bylo velmi humánní, takže zůstal naživu, ale nesměl bydlet tam, kde dříve bydla, kde byla jeho rodina. A měl zakázaná takzvaně velká města, bylo běžné. Takže on se načerno vrátil k rodině, což měl samozřejmě spoustu komplikací, protože babička naprosto žena bez vzdělání, ale nějakým zázrakem přes válku dokázala utáhnout 3 děti. No a když on se vrátil, tak ona mu samozřejmě nic nevyčítala, ale mamka byla prostřední z dětí, její mladší sestra to ještě jako moc rozumně pobrala v té době. Starší bratr už byl trošku jako svéhlavý, ale táta se vrátil, neznámý člověk. Oni nevěděli odkud, protože babička se bála říct cokoliv, aby nesebrali a oni zůstali někde v děcáku.
Takže ani se v té rodině nevědělo, že to bylo obrovské bolševické bezpráví, co se stalo?
Baro, o čem to mluvíte?
Obrovské no,
bolševické
nežila,
bezpráví,
takže
to si mohli dovolit ten výraz lidé někde v emigraci, no, někde na západě, za sovětské moci. Už samotný výraz obrovské bolševické bezprávy vám dával docela garanci, že dobře neskončíte, pokud to vyslovíte někde. I v rodině. Takže to se bralo jako součást jakési existenciální hmoty životní. Prostě tady žijeme, nikam se stejně nedostaneme jinam. Život je takový a jiný asi už nebude. A mamka zase celý život pak hledala nějaké dobré stánky ve všem, protože nic jiného asi nezbylo. No a děda se vrátil a vlastně dlouho tam nepobyl, protože báli se všichni, že ho někdo udá, že tam je na černo. Takže odjel tam, kde směl být a odjel někam nějaký na venkov, na ukrajinský venkov, nevím, jak se tam dostal, a tam se v nějaké vesnici našel práci manuální a tam vlastně dožil. A tam nějaká paní, nějaká vdova přijala a pak babička, jeho žena, vlastně se zprátala s tou paní a dokonce si myslím, že jednou jsem i já byl za ní pak jako na návštěvě. Ne sám samozřejmě, ale s mamkou a ještě s babičkou. A děda umřel pak, když mi byly 3 roky, takže já se ho taky nepamatuju. A ten druhý děda, ten umřel ještě dřív, než já jsem se narodil, protože on v těch věznicích patrně, nevím, to je rodinná varianta, třeba to tak bylo nebo ne, dostal tuberkulózu a v 41 letech umřel později. Takže tohleto vám vykládám faktické věci, které zakládají rodinný vztah i můj odvozený vztah k tomu zřízení. Přitom samozřejmě člověk existuje v tom všem a je vystaven všem těm tlakům ze školy, z rádia, z televize a žije v něčem, co pak musí dlouho dobu rozmatávat a nacházet správné konce těch nití. A to se mi podařilo až za strašně dlouho.
Za jak dlouho?
Za hodně dlouho. Tak dejme tomu za 20 let. Protože než se z toho dostanete, než se vám rozšíří obzory, než poskládáte věci dohromady, než také trochu dospějete, protože co čemu rozumíte pořádně v 18 nebo 19, 20 letech. No tak a pak přichází doba, kdy to všechno musíte znovu nakomponovat, najít nějaké východisko z té disonance, která vás ovládne v tu chvíli, protože se ukazuje, že skoro všechno, co se vám říkalo předtím, byla lež. A pak najít způsob, jak dál ten život vnímat aspoň v nějaké poměrné celistvosti, protože jinak se žít nedá.
Víte, jak jste narazil na to, že jste šel vlastně z jednoho komunismu do druhého komunismu?
A trošku jiného zase.
Ale tak já, když vzpomínám na ta 60. 70. léta, 60., tak tady to prostě fungovalo tak, že doma se celkem nepokrytě běžně nadávalo na režim, nadávalo se na Rusy a z tohoto, pokud ho neslyšel soused samozřejmě, tu rodinu, tak z toho vlastně nepramenilo žádné riziko. Ale jestli vy v Sovětském svazu jste měli o ten strach navíc, že to může utéct ještě z rodiny, tak to si vůbec nemůžu
ne, představit. Asi jsem to špatně vysvětlil. Ne, že to uteče z rodiny. Tak já se k tomu vrátím. Že když mi to řeknou a mě je o tom 14 a já vůbec nemám rozum a začnu to někde vykládat, tak to nemusí
skončit. Ale 14 vám nebylo věčně. Taky vám bylo 18, že?
No tak to už jsem měl trošku jiný přístup k těmto věcem. To jsem se snažil získávat informace, dostupné informace sám. Ale rodina na vás působí v mladším věku.
A když jste se snažil třeba s maminkou nebo s tatínkem?
S tatínkem vůbec nebylo skoro ničem řeč, protože tatínek, jak jsem později pochopil, prožil svůj vnitřní zápas a nikoho do toho nepouštěl. To byl zápas, řekl bych, obrovské touhy poznat svět. Tatínek měl nadání na cizí jazyky a chtěl studovat v době, kdy měl jít na vysokou školu, zrovna cizí jazyky. Ale byl to konec 40. let po válce a země potřebovala inženýry. Takže nějakým řízením osudu jsem dostal nikam jinam než na inženýrský obor. Myslím, že mu tomu nic moc neříkalo, takže tu školu sice udělal a pak vůbec nepracoval v tomto oboru, pak udělal další vysokou školu, to už zase inženýrskou, nicméně celý život tíhl k tomu, že bude poznávat jiné země a snažit se chápat jiné jazyky. Takže jak se mohl dostat ven? Mohl se dostat ven pouze z odborářskou organizací tedy. Takže se nějak zapsal do těch odborů a s těmi odborů skutečně byl tak v tehdejším Československu, v Maďarsku, v Rakousku, v Indii, v Jugoslávii. A myslím, že jeho to strašně moc naplňovalo, tyto věci. Nicméně byl to člověk dost uzavřený. Takže neřekl bych, že mě osobně něco předával. Přímo, to už vůbec ne. Možná jsem pak odvozeně z jeho příkladu sebral po naučení, co bych asi dělat neměl. Protože zase jít úplně do sebe a vůbec...
To byl možná nějaký systém obrany proti něčemu.
Ano, ale neskončilo to dobře s ním, protože on pak nedokázal vůbec z toho vnitřního vězení odejít ven.
A s maminkou jste na férovku začal o
komunismu? S maminkou to bylo jednodušší. Ne, s maminkou to nešlo, protože maminka byla strašně hodná žena, ale toto šlo jako by mimo ní úplně. Myslím, že tam byla jakási bariéra, která byla způsobena právě osudem jeho otce. A i když byla doba tu jednodušší, to zase těžší, tu byly šrouby volnější, to zase byly utaženější, tak ona nikdy nepřekročila nějakou hranici, za kterou by se odehrála rozmluva, kterou vy si představujete. To ne. To až později, když všechno už se změnilo, tak jsem se o to snažil a už byla dost v pokročilém věku, už se jí ani nechtělo. A navíc se u ní začaly objevovat přesně ty věci, které se objevují dneska u starších českých občanů. A sice, no, sice bylo něco, ale podívej se.
Idealizují si to, co bylo.
Podívej se, mohla jsem s odborama jet tamhle a tamhle a tamhle, že to bylo úplně něco strašného, co se týče podmínek a vůbec toho anděl na horách života. No tak to už zapomněla, nebo je to nevadilo.
Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo, autor několika knih a hlavně účastník nekonečného množství veřejných diskusí na téma buď vnitropolitická nebo ruská, je stále dnešním hostem Osobnosti Plus. Co jsem slíbila, to splním, takže se budeme ptát mimo jiné na to, jak se hledá ta pravda prokletá.
Osobnost Plus.
Řekněte, Sašo, v jaký moment máte ze své práce úplně nejlepší pocit? Když se vám něco v hlavě vyrojí jako nápad, o čem napsat, nebo při psaní, nebo po psaní, nebo když tleskají nadšené davy?
Nadšené davy netleskají, takže to vyloučíme. Ale jak se říkalo v jednom českém filmu, tohle to vím naprosto přesně, náhodou. A to je moment, kdy mozek začíná fungovat sám, bez mého přičinění, a něco mi tam hodí. Něco se mi strašně sedí v tom textu, tak mám obrovskou radost. Musím říct, že ostatně to už je víceméně taková běžná práce, kterou je třeba začít, nějak pokračovat a skončit, ale když se přihodí takové okamžiky, no to je nádhera.
A jak často se vám stává, že vám mozek takhle něco předhodí?
Využiju zase citace z jiného českého filmu. Stává se to jednou, nikoli za 10 nebo 20 let, ale minimálně několikrát ročně se dostává.
A vzpomenete si, kdy to bylo naposledy?
Nevzpomenu, už jsem starý sklerotický muž.
Ne, ne, ne. Vy nám to jenom nechcete říct.
Ne,
je to tak?
Takhle si nevzpomenu. Ne, počkejte, vzpomenu, protože to bylo předevčírem.
No, vidíte.
No. Asi jsem se to stává docela zvláštním zvykem, nechtěným, že tyto věci přicházejí, když se najednou probudím kolem 3 hodiny ráno a nemůžu spát.
Otevřete počítač?
Ne, dobře, nic, protože ležím, tak snažím se usnout a nejde to a ten mozek začíná šrotit, z ničeho nic.
To známe všichni.
A najednou tam něco hodí, nějaké spojení mezi něčím, co na první pohled nesouvisí a já si říkám, tak to je ono. Teď si to musím zapamatovat a můžu spát dál, což se stává.
A ty vy si to doopravdy zapamatujete?
Jo, to si zapamatuju.
Žádné papírky na nočním stolku?
To mi připomíná příběh s básníkem Majakovským, který když takhle zrovna psal svou velkou báseň a takhle mu mozek hodil strašně fantastickou metaforu, kterou se mu strašně líbilo, že se bude vážit těla své milované tak, jak voják, který je zmrzačený válkou, si vlastně hýčka svou poslední nohu. A tak si říkal, to je perfektní, napsal si na papírku noha. Ráno se probudil, viděl noha, naštěstí pak se vzpomněl, ale v první chvíli vůbec nic. Tak poučil Majakovským, se to snažím zamaltovat.
Stalo se vám někdy, že jste něco napsal? A pak jste si zatorval vlasy?
Patrně ano, ale mozek je milosrdný, takže já se nepamatuju, co to bylo. Ale ten dojem tam je. A kdybych se na to nějakým způsobem přišel, tak bych se asi trápil hodně. Ale zase není možné vědět, jakou hloupost uděláte, vědět to předem, protože kdybyste to věděla, tak to neuděláte.
Ne, já jsem spíš chtěla vědět, jestli to víte potom.
No potom po nějakém čase samozřejmě, když se podívám zpátky, tak si říkám, že tohle je dost naivní, tam to bylo třeba primitivně, tohle to nebylo dobře udělané, ale pokud to nebyl zlý úmysl, pokud to pouze souviselo s tehdejším stupněm mého vývoje, dejme tomu, tak stejně bych svůj vlastně stisky nepřekročil, takže to mě tolik netrápí, jako spíše nějaké...
Nějaké?
Výstřel, jo, vím. Jediná věc, která mě mrzí na tom všem, což nebylo nic tak hrozného na první pohled, ale to byl jediný moment, kdy jsem za celou novinářskou práci svou, za celou svou dráhu, ustoupil od jedné zásady, kterou jsem později dodržel dost důsledně a dodržuji stále. A sice kdysi, teď vám neřeknu rok, protože s tím mám problémy, jako v kterém roce to bylo. A ten případ se pamatuje dobře, protože to bylo tehdy, když Stanislav Gross dostal od Miloše Zemana tehdy nabídku, aby se stal ministrem vnitra. A on váhal a nechtěl. A já jsem napsal takovou glosku, když jsem nežradil, ale vyjádřil jsem názor, že by mohl být tím ministrem vnitra a to se mi nelíbí dneska. Dneska bych to v životě neudělal, protože To je příliš, řekl bych, z mého dnešního pohledu, příliš velké fandění politice a politikům. To by mít nemělo.
Mimochodem, když mluvíte o politicích, tak stalo se vám někdy, že jakýkoliv politik vám zavolal a spílal?
Jejda.
Opravdu?
No.
No kdo třeba?
Tak než na mě začal mít asi jiný názor, tak to byl párkrát Miroslav Kalousek. A ten volal, no, pak psal SMSky.
Tak později, už si hezky tweetujete.
Později přešel na modernější formy komunikace, stejně jako já. Ale přesně, že by volal, no tak to bych neřekl, to spíš to, se o toho odehrávalo v jiných formách. Byly to buď nějaké jejich vlastní články, nebo jejich vlastní vyjádření na to, co jsem napsal já. A tam mám docela pěknou sbírku od Václava Havla přes Martina Brusika, Miloše Zemana, Jiřího Paroubka, ale nevím, koho ještě.
Tak... No a byly to všechny kritizující poznámky? Nebo chválící?
No. Nikdo mě nikdo nechválil, pokud jen z politiku.
No to jsem vám chtěla říct, že to by bylo podezřelé, no, kdyby vás chválili.
Ne, pozor, jeden případ si přece jenom vybavuju, to bylo v roce 95, jestli se nemýlím. Ne, počkejte, zase vypletou, to je, jo, 95. A to ještě Miloš Zeman nebyl vlastně nic, kromě toho, že byl předsedou ČSSD. A tehdy jsem s ním jako novinář jel na takovou zvláštní cestu, kdy on jel za už tehdejším polským prezidentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Mm. Tak jsem byl u těch rozhovorů s Kwaśniewskim a on mě tam představil Miloš Zeman. Vlastně to byla vůbec fantastická věc, protože já polsky umím a rozumím teda rozhodně dobře a kdybych byl přinucen, tak budu i mluvit. A mě úplně fascinovalo, že dva Slované, Čech a Polák mluví spolu špatnou angličtinu. Takže Zeman řekl, and this is the best Czech journalist. To jsem byl já, ale později změnil názor.
A kde přišel ten zlom ve vztahu k Zemanovi?
Z jeho strany nebo z mé?
Ne, z jeho.
Tak pokud vím, tak ještě v roce 98, kdy vyšla ta moje první knížka Za fasádou Lidového domu, tak mě říkal, že si přečetl za noc a že to je zajímavé. Ale myslím, že už v té době to nebylo tak dobré. To je složitější. Miloš Zeman vlastně vždycky preferoval novináře, kteří nejdou příliš hluboko do jeho duševních a politických pochodů. A to se mi nepodařilo. Já jsem byl spíš opačný případ.
Takže si myslíte, že vy jste teď expert na Miloše Zemana?
Ne, expert. Expert není nikdo
ne,
na nic.
Ne, tak prosím vás, nehrajme si na slovíčka, Sašo. Vy jste říkal, že jdete hluboko.
No teď už nemůžu jít, protože já jsem s ním osobně nemluvil dost dlouho, neboť samozřejmě, že nejsem persona grata pro něj. Ale myslím, že on se moc nemění, jenom se mění způsobem, který přináší věk.
Tak dobře, tak ale ve své době, já nevím, kolik je to let.
Ve své době prostě jsem mu byl stále za zadkem, když to tak řeknu.
Tak, ano.
A dosti dlouho, takže jsem měl možnost.
Místo expert, budeme říkat, byl mu za zadkem, ano?
Tak, to je takové
tak,
české
vyjádření. A v té době, když jste mu byl za zadkem, tak co si myslíte, že jste poznal víc než ti ostatní novináři?
To je těžké, protože kdyby tady seděli ti ostatní novináři tady u našeho krásného kulatého stolu, tak byste se zeptala každého, co poznal on, já bych to tak porovnával, takže já nevím, s čím mám porovnávat. Ale co jsem poznal já osobně, to byla velmi zajímavá osobnost, která se příliš, řekl bych, nechránila před zájmem jiných tím, že by záměrně stavěla jakési hrazení kolem sebe nebo nosila masky, které by byly složitější než jednoduchá klaunská maska nebo maska tragika, tragéda. Takže Miloš Zeman je velice průhledný člověk. V podstatě není nějak složité ho poznat, když máte možnost ho pozorovat v minulosti, delší dobu. A musím říct, že zpočátku to bylo i pro mě osobně, z hlediska mého pracovního nasazení, že tak řeknu, velice plodné poznání, protože to, čeho byl schopen Miloš Zeman, někdy kolem roku, nebo spíše v intervalu let 92 až 96, co dokázal udělat, aby dosáhl svého cíle, to bych doporučil takto, jako se to povedlo mě sledovat zblízka, každému poměrně mladému člověku, který přemýšlel o tom, jak by asi chtěl své síly využít k něčemu, co bude chtít on. Proto to byl fantastický příklad.
Tohle, jasně, ale tohle je pro mě strašně intelektuálsky, formulačně složité.
Makal jako šroub, chcete to takhle?
Dobře, makal jako že byl šroub. Pilný, jste chtěl říct.
To je zase moc intelektuálské. Makal.
Makal.
A
bez pochyby měl přirozené vlohy také k politice a k tomu, aby se uměl prodávat. Není to tak?
Vy jste řekla sama, že jo? Tak jo, měl samozřejmě.
Ne, já, to je dotaz.
Jo, měl. Tak prodávat. On, jakož vzešel z určitého prostředí a to prostředí znal velmi dobře, tak věděl, kde jsou slabiny toho prostředí, kde má zalhat, kde na co má zatlačit, kde má si zahrát komedii, dosti primitivně, ale to stačilo
ale
na to prostředí.
Ale to věděl víc než mnozí jiní politici, kteří neuspěli,
víte, že? Co, nejenom, že věděl víc, on totiž měl jednu fantastickou schopnost, jemu vůbec nezáleželo na tom, jestli zachová tvář sám před sebou. On měl cíl a všechno, co bylo podřízeno dosažení toho cíle, bylo dobré.
Tak teď konec. Závora spadla za Milošem Zemanem, protože
to bychom
v našem rozhovoru. V našem rozhovoru.
To jsem pochopil, děkuji.
Tak a teď jdeme zase k vám.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Mě by zajímalo, jestli když něco napíšete a potom jakýkoliv z těch politiků se jakkoliv ozve, to je to, jak máte celý ten šuplík těch reakcí, tak jestli vám to zvedá sebevědomí.
Ne. Mě to strašně nudí. Opravdu. Čestné slovo. Protože mě to přijde úplně zbytečné. Jestliže...
No, to byste mohl říct, že když vám píší vaši čtenáři, takže vás to taky nudí. Ale...
Většinou ano.
Opravdu?
Víte, co mě nenudí? Mě nenudí pěkná, nesouhlasná, ale slušná a chytrá debata. Strašně mě nudí takzvaně hejtři. To jsou
tak
většinou
jasně,
lidé,
no
kteří jsou
říct,
tak jednodušší, no. Že to poznáte ze dvou písmenek na začátku a pak už to nemá smysl ani číst.
Ale myslím, ptám se vás v tom smyslu, že když se přece politik ozve, tak tím vám dává význam.
Mně to jedno, čestně.
Je vám to jedno?
Já dělám svou práci a já prodávám svůj produkt, jak se na to kdo bude ozývat, mně to fakt jedno. Já nemíním, že budu měnit svět.
Dobře, ale počkejte, ale chcete, aby ten produkt četlo co nejvíc lidí, nebo je vám to jedno?
Rozhodně, to samozřejmě. Jestli se to podaří, tak je to příjemné. Ale není to tím, že se ozve politik a já budu větší, než jsem byl předtím. Mně to fuk.
Co vám není fuk?
Vlastní pocit toho, že jsem udělal všechno, co jsem mohl a neudělal jsem žádnou botu.
To jste řekl hezky, jako kdybyste ty boty jako občas udělal.
Teď jsem říkal s tím grosem. To
no,
dobře, se pamatuju,
ale tak to jsou maličkosti. Ne?
Víte co, to jsou možná maličkosti, ale zase na druhou stranu, když občas jdu do archivu, do starých článků z různých důvodů, potřebuji něco najít a začnu občas číst, co jsem kdysi psal, říkám, to je dobře, to je těžkopádné, říkám si. Tady jsem se třeba zmíril, a tady jsem měl pravdu, no ale... Je to hloupé asi, ale člověk pak chce zpětně, aby nedělal chyby, které asi udělat měl, protože v tu chvíli neměl navíc. Neměl ještě dost poznání, neměl schopnost dávat věci dohromady, dobře je zanalyzovat. A hlavně, což byla možná taková mez v mém vlastním životě, nejenom profesionálním, ale řekl bych i soukromém, byl ještě před tou určitou hranici, kdy pořád si říkal, no přece jenom něco někde musí existovat lepšího a přece člověk je v zásadě dobrý tvor, hodný i ten politik a že vlastně je něco vyššího, co možná povede nejenom toho politika nebo toho, kterého člověka, kterého jste potkal, ale i celou společnost k něčemu. Co pak bude dobré.
Idealismus se tomu říká.
Protože určitě, já to okecávám, že 50 minut je hodně.
Ne, vy píšete komentáře a občas musím zprávy, takže já tomu vždycky dám titulek. No,
takže to je skvělé. Takže idealismus v určité míře a ten idealismus je docela zhoubný. Po překročení určitého věku v mládě je úplně normální.
mládí je dokonce přirozený.
Ano,
být idealistou. Tak. Vy jste napsal, že váš dětský sen byl, abyste se mohl stát spisovatelem.
Ano.
Tak ale to se vám splnilo, ne?
To já beletry nepíšu, takže asi ne. Ale já jsem už docela záhy přišel na to, že bych to ani nedokázal asi.
Počkejte, ale spisovatel přece nemusí nutně psát jen beletrie.
No pro mě je to spíš literát, který píše beletristické knihy, spisovatel. To, takže co dělám tento... já, to je publicistika přece.
No. Rozumím, no. Vydaná knižně tedy.
Dejme tomu, to už je věc formy.
Takže ten sen se nesplnil.
Ten sen jsem modifikoval, protože je dobré včas si uvědomit, že když máte nějaký sen a nemáte na něj zrovna nějaké buňky, a máte buňky na něco jiného, tak je lepší to trošku upravit a snažit
pak
se dělat to, co
umíte. Pak to vydávat v svůj původní sen.
Ne, to jsem nedělal nikdy. Ne. To mi podsouváte.
Já si z vás dělám trošku legraci občas, ale vy že mě hodně, takže...
To je normální způsob komunikace inteligentních lidí, předpokladám.
Myslíte sebe a mě?
A zmýlil jsem se snad?
Ne, mě to tak potěšilo, jak jste to řekl.
Tak si to napište někam.
Tak já si to napíšu hned, jak to skončí, protože
dobře.
Jinak já nezvládám mluvit a psát zároveň.
To je dobrý, tak to bylo na záznamu, tak to můžete pak
popsat. No, to udělám. A mě by zajímalo, jestli po tomhle snu, který jste si upravil a teď to vydáváte za přednost, to, že neumíte psát beletristické.
Ne, to je fakt, že neumím. To nevydávám za nic.
Tak jestli máte nějaký sen ještě?
No, tak umřít co nejpozději. To je takový hezký sen, myslím, že je hodně lidský.
No jasně, ale když jsem od vás četla, že to dennodenní sledování politiky a psaní komentářů člověka trochu vysaje, to byla přesná citace.
Jo, to je pravda.
No tak to už musíte být vysátý, ne?
Na rozdíl od posluchačů. Možná tady nás tady někdo natáčí na video, tak i diváci se na mě můžou podívat, tady jsem, můžou zhodnotit, jestli jsem vysátý nebo ne, a nebo to dobře hraju, že nejsem. Já jsem tu podovolené 14 dní, takže možná...
Možná bych teď posluchačům Českého rozhlasu Plus tedy mohla připomenout, respektive prozradit, že Alexandr Mitrofanov přišel nejen v dobré náladě, také s růžolícími lícemi, je opálen, oči jiskří a vypadá celkově velmi dobře, myslím lépe, než ještě lépe, tak je to správná formulace, ještě lépe než běžně.
No, mě to baví tady si povídat s vámi, protože kdyby mě to nebavilo, tak budu úplně šedolicí, budu vysátý, byl hrozně protivný.
Ale teď vážně, počkejte se, teď vážně. Vy prostě nevidíte před sebou, když jste v takovém dobrém jako rozmaru, máte profesionální úspěchy, jste neuvěřitelně úspěšní, jak jsem se dělá na sociálních sítích a tak dále, tak prostě neřeknete si něco takového jako kam jdu?
Kovovaris.
Tak.
No kam jdu? Jdu k smrti. To je úplně normální, to jde každý v mém věku. Ale...
I v jiném věku.
Chtěl bych, aby to bylo za A co nejpozději a za B, abych ještě prostě se udržel nějakou úroveň. A co ještě můžu chtít? On totiž, Bára, vy to víte, jsme tak říkajíc od fochu oba. Jo? Takže víte, co je to za strašnou dřinu? Teda všem posluchačům se omlouvám, kteří si myslí, že novinářina je prostě jednoduchá věc, popíjení kávy, naštěvání tiskové s chlebičkama a tak dále. To trošku jinak. A když máte psát každý den a vlastně za týden 6-7 kusů, no tak to myslím, že samo o sobě stačí, že to má být cíl vůbec to naplnit.
No a jiný člověk by řekl, takže cíl je s tím přestat.
Tak zaprvé ještě nemám nárok na důchod.
Kdybyste se stal spisovatelem na volné nože, nebyl byste beletristickým, ale publicistickým spisovatelem, jak vy říkáte, vy to dělíte, a nemusel byste psát dennodenně komentáře. To se třeba ptám.
No tak nevím, tak asi bych ztratil určitý, tak bych to řekl, určitý harmonogram zaprvé vlastního života. Protože přece jenom, ať už se vám to líbí nebo ne, tak organismus celý je takto nastavený.
Prostě vy potřebujete budíček.
A jede.
Jasně, u kolébavku.
Třeba bych se nudil. Já neřeknu to, mě nečeká důchod zítra, ale pokud se dožiju, tak mě čeká v rozmezí minimálně 10 let, že jo? Takže nevím, jak to bude a tak dále. Ale takže nezabývám se zblízka myšlenkou, jestli bych se v důchodu nenudil. A na druhou stranu faktem je, že nebýt lidí, jak jste říkal, na sociálních sítích, které já jsem nejen na jedné, na Twitteru, tak asi bych, ne že toho nechal, ale asi bych přece jenom měl větší zajetí úmysly, protože je až překvapující, kolik lidí dokáže s vámi naprosto perfektně, inteligentně komunikovat. No, překvapující je to proto, že na druhé straně je bohužel větší lavina takových těch kalných splašek. A takže pokud by byly jenom kalné splašky, no, tak asi bych uvažoval o tom, že budu dělat něco jiného. Ale když mám opravdu online komunikaci s lidmi, s kterými stojí za to komunikovat, no tak to je obrovské povzbuzení dělat to dál, dokud můžu.
Volíte u voleb? Nebo když jste ten komentátor?
Volím.
Někteří komentátoři s tím mají problém a říkají, že jakmile by někoho volili, tak by podvědomně ty své komentáře třeba mohly psát v jeho prospěch. Rozumíte?
No, já jsem volil různé strany a všechny jsem tepal.
A byly to vždycky, o konkrétních stranách, ale byly to vždycky strany levicové? Je to to první podmínka?
Počkejte, proč si myslíte, že jsem levicově zaměřený člověk?
Protože vás čtu, Sašo, vidím, do čeho píšete. Právo není klasický pravicový deník, vidíte?
No pozor, tam jsou lidé s různými názory.
No ale všechno se to sune mírně nebo výrazně doleva.
Ne, tak nejsem levicový člověk.
Fakt ne?
Ne, jsem sociálně liberál. Takže a z toho vycházím, protože tady není žádná strana v Česku, která by byla sociálně liberální. Takže vždycky volím menší zlo v tu konkrétní chvíli. Takže fakt naštěstí, nebo nevím, jestli naštěstí, ale shodou okolností moje práce mě zásobuje velkým množstvím informací potřebných k tomu, abych vyhodnotil, kdo co jak myslí. Také znám trochu podhouby politiky a vím, jak to tam chodí, takže jsem vybaven dost značným množstvím nástrojů na to, abych vyhodnotil, co bude menší zlo v tom, kterém volebním, v tom kterém volebním dni, tak bych to řekl.
Čili se vám stane, že prostě 10 dnů před volbami máte už jasno v tom, koho budete volit, a pak 2 dny před volbami uvidíte, že to byla chyba?
Těžko. Protože to jsou věci přece jenom dlouhodobější.
Říká Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo a můj dnešní host, tedy dnešní host Osobnosti Plus. Ještě mě to nedá, můžu na pár slov. K tomu Rusku?
Klině.
Jezdíte tam?
Ne.
Proč ne?
Co bych tam dělal?
Tak je to země, kde jste se narodil.
Ne, to je omyl. Je to naprosto cizí země, která vůbec se nepodobá ani v nejmenším zemi, kde jsem se narodil, za prvé. Za druhé, tam mám jenom strašně málo příbuzných, a to ne tak zcela přímých. No a za třetí, co bych tam pro boha dělal?
No to je jako, kdybyste se mě ptal, co bych dělal ve městě, kde jsem se narodil. Prostě nasajete atmosféru, podíváte se zájmem, jak se to místo změnilo a tak dále přece.
Báro, na toto mám 1001 informaci denně online. A nejenom u toho místa, kde jsem se narodil. Já moc dobře vím, co se děje v Rusku, a když tam jsem. Protože dnešní doba je fantastická tím, že pokud máte čas, schopnost a vůbec sílu duševně na to, no a nebo pokud vás k tomu víceméně předurčuje práce, kterou děláte, no tak můžete se napíchnout opravdu 1000 zdrojů a pak je zkombinovat.
Ale to věřte, že to není to samé, jako jít po ulici.
Je to úplně to tež. Protože já si velmi dobře dokážu představit, co se tam děje. No, představte si, že ano. A jo, jít po ulici a co? Tak budu jít po ulici a říkat, jo, tady smrdí, já nevím co, skládka. No dobře, tak smrdí skládka a co? No, tak, ale, nebo tady přede mnou vidím, že police sebrala 2 lidi, kteří stojí a mají čisté listy papíru před sebou. No tak a co? To já vím i tak.
A vy nejste moc emocionální typ teda.
Já jsem hodně emocionální typ, ale bohužel život mě přiměl k tomu, abych začal uvažovat logicky.
Prostě Rusko vás neláká.
Odpuzuje.
Odpuzuje čím nejvíc.
No bohužel tím, že teď v této chvíli je to období, a nejenom v Rusku, ale tam je to jako vždycky vyostřené, a jinak je to v Polsku, v Maďarsku, v menší míře na Slovensku, ještě v menší míře u nás, ale tendence jsou. Je to období, kdy na povrch se dostalo to opravdu nejhorší, nejnižší a nejodpornější a odpudivější, co v tom národě je.
Jak k tomu došlo?
Postupně. Bohužel začátkem byly poměrně staré časy nevolnictví a carismu. No a samozřejmě klíčovým obdobím, ze kterého se vyhubilo úplně všechno, co by se mohlo později obrodit a pomoci té zemi jít jinou cestou, bylo období bolševického experimentu. To Rusko poznamenalo fatálně, a nejenom Rusko, pozor, to poznamenalo i všechny země, které byly tehdy v takzvaném socialistickém táboře.
Tyhle zkušenosti podle vašeho názoru dostali Rusy tam, že vlastně po skutečné liberální demokracii neprahnou?
Nikdy a nikdy tam nebude nic takového. To odporuje vůbec dějinám toho národa a mentalitě.
Alexander Mitrofanov, publicista, komentátor, autor několika publicistických knih, majitel celé řady novinářských cen a taky účastník nekonečného množství veřejných debat, byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Saše, moc děkuji, že jste přišel.
Láro, děkuji za pozvání a děkuji posluchačům, pokud vydrželi.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí, vědouc, že vydrželi. Mějte se fajn.